Oke, balik lagi sama gue di sini, Bram. Mungkin teman-teman Gofiters, kali ini kita mau bahas yang namanya patah tulang. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang paling expert lah bisa dibilang, yaitu Siaga. Di sini ada Mas Ivan, kemudian ada Mas Tommy. Nah, kita bakal bahas mengenai patah tulang karena nih banyak banget nih dari teman-teman sport entusias khususnya, terutama yang biasa terkilir atau patah tulang itu dari para pesepeda, dan nggak menutup kemungkinan untuk para runner itu juga ada yang terkilir. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas, gimana sih ciri-ciri dari patah tulang tersebut gitu loh?
Nah, jadi oke, terima kasih semuanya. Halo semua teman-teman dari GoFitters, dan thank you buat undangannya dari GoFit. Jadi perkenalkan, nama saya Ivan Mulyadi, founder dari Siaga, dan ada teman senior medical trainer kami, Tommy. Jadi kalau ditanya, kami paling ahlinya tidak, karena sebetulnya yang ahlinya adalah dokter-dokter semua yang dari rumah sakit. Kami hanya sebagai fasilitator medis yang memang ingin menyampaikan suatu hal yang memang seharusnya orang awam tahu, karena memang di Indonesia sendiri ini masih sangat minim tentang pengetahuan seperti ini, sehingga ya di sini visi misi kami ingin memberitahukan seluas mungkin, berkolaborasi sebanyak mungkin dengan teman-teman komunitas. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Bram, ciri-ciri patah tulang apa? Mudahnya ciri-ciri patah tulang adalah ada perubahan bentuk dari organ. Misalnya kalau misalnya kakinya tadinya bisa begini, terus kakinya totalnya keluar ke sebelah, yaitu udah salah satu patah tulang ciri-cirinya. Kedua adalah mungkin tulangnya keluar, itu bisa juga. Atau kalau misalnya kita lihat di sini ada tulang, tapi misalnya dia ke lindes mobil misalnya, terus habis itu kita pencet, terus dia kayak jelly, kayak gel, kayak empuk gitu, ya itu berarti remuk tuh di dalamnya. Nah, itu berarti itu adalah ciri-ciri patah tulang ya, pasti yang kalau nama patah tulang ada nama konsep orangnya adrenalin rush. Jadi mungkin dia langsung berdiri terus mungkin jatuh lagi, atau mungkin sama sekali nggak bisa berdiri. Tapi memang ketika kita berbicara patah tulang dalam konsep kecelakaan itu ada dua. Jadi ada konsep kecelakaan trauma dengan non trauma. Jadi kalau non trauma adalah yang sifatnya tidak ada benturan, tapi kalau udah patah tulang pasti dipastikan ini trauma. Jadi sifatnya karena ada benturan. Jadi ciri-cirinya adalah perubahan bentuk. Ada tulang keluar, menonjol, atau memang remuk, jadi nggak bisa.
Ngomongin soal patah tulang nih Mas, ini sepengalaman dari Mas Tommy dan Mas Ivan gitu, patah tulang apa sih yang sering terjadi nih, khususnya sama teman-teman dari sport antusias ini gitu?
Kembali lagi, pada saat ketabraknya gimana? Karena kalau misalnya lagi berlari, misalnya patah tulang terus habis itu dia ketabrak motor, ya mungkin bisa patah tulangnya di kaki, di mana. Tapi kalau misalnya pesepeda biasanya di daerah sini nih, yang sering nih. Karena dia menahan di daerah shoulder nih, daerah pundak sini.
Pundak.
Nah, tapi kalau misalnya pelari biasanya kadang-kadang di sini nih, di ankle nih, daerah sini. Nah, tapi makanya tadi saya bilang, tergantung jenis olahraganya, tergantung pada saat kondisinya seperti apa pada dasar ketabrak ya. Tapi memang pertolongannya satu, patah tulang itu adalah jangan banyak melakukan pergerakan untuk si korban, karena harusnya kita sebut namanya di imobilisasi. Jadi di harus diikat gitu ya, nanti Tommy akan jelaskan gimana cara ngikat, bebet, dan lain-lain.
Oke, mungkin itu kita bahas pertanyaan selanjutnya nih Mas ya. Nah, ini kan mengenai masih seputar patah tulang, terus terkilir gitu kan. Nah, di sini tuh bagaimana cara pertolongan pertama pada patah tulang? Karena kan banyak beberapa orang yang masih belum tahu nih, gue patah tulang harus ngapain nih gitu kan. Pasti yang pasti pertolongan pertama itu adalah dibawa ke ahli patah tulang. Itu sering banget gitu, karena saya pun punya temen juga, aduh ini jempol gue kayaknya patah deh atau apa gitu, pasti dibawanya ke ahli patah tulang gitu. Itu bisa dijelaskan Mas Tommy atau Mas Ivan?
Oke, saya menambahkan sedikit dari penjelasan Ivan masalah patah tulang itu. Jadi patah tulang itu ada dua gitu ya, patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup.
Oke.
Gitu ya. Jadi dikatakan tertutup apabila tulangnya itu nggak sampai keluar daripada kulit gitu ya. Jadi pada saat orang tadi yang saya bilang tadi, pada waktu dia terjadi patah gitu ya, dia nggak sampai mengeluar, jadi nggak sampai juga ada namanya perdarahan atau luka. Tapi kalau dikatakan patah tulang itu terbuka, dia bisa keluar sampai menembus daripada kulit. Nah, Kalau penanganan pada patah tulang ini, nomor satu yang Anda harus lakukan adalah jangan panik. Kalau Anda panik, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau jadi panik, apa yang terjadi sih, manusiawi blank, gitu ya?
Benar.
Nah, nomor satu, kalau Anda panik, Anda pasti akan teriak sekencang-kencangnya. Nah, boleh kita teriak mengeluarkan orang untuk menolong Anda, tetapi dengan Anda teriak, malah Anda akan membuat Anda itu jadi frustasi gitu dengan keadaan begitu. Memang pada saat terjadi patah tulang, kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi tulang kita. Benar nggak? Sehingga kita masih bertanya-tanya di dalam benda kita. Apakah ini patah? Apakah ini cuman keselewa doang? Apakah ini cuman retak gitu kan? Makanya sehingga ini yang salah persepsi orang setiap kali kena patah tulang pergi ke ahli urut. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman GoFitters bahwa ahli urut itu tidak mempelajari anatomi, teman-teman. Benar nggak? Jadi ya. Jadi karena saking mereka, jadi orang itu berpikir bahwa oh dengan diurut, dengan dilakukan namanya apa ya, masa sedikit itu bisa mengembalikan fungsinya. Ingat bahwa pada saat namanya di rumah sakit, kalau kita bawa ke rumah sakit harus ada nomor satu, kita harus lihat ronsen, kita harus lihat foto gitu ya, bagaimana posisinya seperti apa, apakah terjadi namanya perpindahan dari bentuk, apa terjadinya anatominya berpindah. Nah itu kita harus pakai, dokter pun nggak bisa melihat secara langsung, kita pun harus memakai alat. Makanya sangat salah sekali kalau teman-teman langsung pergi ke ahli patah tulang. Dia tidak mempelajari anatomi, dia tidak mempelajari struktur bentuk. Yang dia lakukan hanya menarik ya, karena dia bilang, oh ini yang sakit ya, dia cuma meraba doang. Nah, saya punya pengalaman gitu ya, teman-teman. Dia cuma raba doang, terus dia langsung tarik. Tapi kan kita, ini bukan seperti spare part mobil ataupun motor. Oh, kalau patah, disambungin aja, terus kita lakban. Beda dengan namanya patah tulang pada manusia. Jadi, yang harus dilakukan adalah, kalau teman-teman terjadi patah tulang, tadi udah dijelaskan bahwa imobilisasi. Jangan bergerak terlalu banyak, gitu ya. Dan harus dilakukan namanya pengangkatan secara baik dan betul, gitu ya. Jadi fiksasinya harus pas gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, barang-barang apa aja nanti kita akan demokan. Bagaimana cara kita melakukan namanya, oh ternyata kalau terkilir kah atau patah tulang, kita kan nggak tahu nih apakah ini terjadi patah atau cuman retak atau cuman keseleo. Nah yang harus kita lakukan adalah Anda harus melakukan beberapa tingkatan atau beberapa penanganan sebelum kita bawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai teman-teman, saya nggak bilang percaya sih, jangan sampai teman-teman langsung pergi ke tempat pusat-pusat urut terkilir. Memang kalau di dunia medical atau di dunia keperawatan itu ada yang namanya fisioterapi. Fisioterapi pun itu sudah selesai difoto, sudah selesai dilihat, sehingga dia, oh oke, berarti ada namanya saraf kenyah kah, atau bagian daripada retakannya harus diperbaiki, itu yang harus kita lakukan. Jadi ingat bahwa penanganan itu di menit-menit awal, di pertama kali itu sangat penting untuk kedepannya harusnya seperti apa.
Oke, nah ini kan, nah ini kita akan bahas lebih dalam ya, mengenai patah tulang. Nah, bisa gak sih mas, cara memberikan pertolongan pertama pada patah tulang di bagian leher dan di bagian punggung atau pundak, karena kan banyak di sini banyak ada saraf dan segala macamnya. Ya.
Sebelum kita nanti akan demokan, dan saya harus sampaikan adalah pertama gini, kalau misalnya Anda tidak terlatih, jadi sebaiknya memang ketika kita berbicara patah tulang, ngebebet, ngebidai kita sebutnya, itu harus melakukan pelatihan secara offline. Nah, kenapa? Karena ketika Anda bisa salah melakukan pengikatan bidai ini, ya hal yang ditakutkan adalah ada penusukan tulang, serpihan tulang ke saraf yang bisa mengakibatkan, kalau misalnya contohnya ada trauma daerah leher misalnya, salah angkat atau misalnya salah bebet, itu bisa kematian. Jadi memang nggak bisa sembarangan orang ketika mau melakukan pembidaian. Tapi yang kita bisa lakukan tadi adalah mengikat supaya tidak terlalu banyak bergerak. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa melakukan, kita nggak pede, mendingan diamkan orangnya saja. Tapi dengan catatan dia dalam kondisi sadar ya. Kalau misalnya dia tidak ada kondisi sadar, ya mau nggak mau kita harus CPR dulu orang itu.
Okay.
Kita harus balikan CPR dulu sampai kondisi sadar. Tapi kalau misalnya dalam setelah jatuh dari sepeda misalnya atau ketabrak, dia masih kesakitan, dia masih bisa ngerasa, masih bisa komunikasi dengan kita, itu berarti konteksnya adalah non-emergency, sehingga kita bisa langsung tim panggil para medis untuk melakukan pertolongan. Nah, karena tadi saya bilang, salah bidai atau salah rolling, itu bisa kematian, nah gitu.
Oke, nah. Dari Mas Tommy ya, ada yang mau ditambahin?
Jadi sama yang saya bilang tadi, yang Ivan bilang bahwa kalau terjadi namanya cedera ataupun terjadi kurang lebih kira-kira terjadi di sini, memang teman-teman nggak boleh, kadangkala apa ya, terlalu sulit untuk melakukan pertolongan sendiri. Jadi Anda memerlukan pertolongan orang sakit. Tadi ya punya dari awal yang kita bilang bahwa imobilisasi. Jadi jangan bergerak terlalu berlebihan, karena kalau kita bergerak terlalu berlebihan akan memperparah keadaan ataupun tulang itu. Jadi penting sekali untuk melakukan namanya panggil bantuan gitu ya. Terus kita langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Jadi pergerakan tadi udah dijelaskan panjang sama Ivan bahwa akan terjadi beberapa macam kejadian sehingga ujung-ujungnya bisa fatal nih kalau kita salah melakukan namanya tindakan. Jadi itu aja sih tambahan saya. Ya,
jadi kalau misalnya tadi Bram bertanya, kalau ada emergency daerah sini seperti apa? Jadi kayak misalnya saya pakai batinnya kan pakai baju polo shirt misalnya. Oh, okay. Jadi yang bisa kita lakukan, kamu boleh gitu ya?
Yeah.
Jadi kalau misalnya tangan saya luka patah daerah sini, yang kita bisa lakukan, masukkan tangan korban seperti ini.
Masuk ke dalam itu ya?
Masuk seperti ini, lalu dia akan diikat.
Dibabat.
Oh, di
udah, gitu aja.
Perban gitu.
Bisa perban atau bisa nanti pakai namanya, ya apa aja, kain, apa segala macam, supaya kita fiksasi, supaya tidak bergerak, supaya tidak melakukan pergerakan yang berlebihan.
Oke, okay. Nah, mungkin bisa peragain nih mas, caranya.
Jadi mungkin apa? Teman-teman yang ada di rumah atau GoFitters gitu ya, jadi kita juga bisa melakukan, jadi pada saat tadi udah dilakukan pada waktu seperti ini, jadi kita tinggal melakukan namanya, apa ya bilangnya ya, fiksasi. Jadi mungkin teman-teman nggak terlalu pintar dalam ahli balut gitu ya, tetapi Anda cuma bisa melakukan seperti ini dan bisa langsung seperti apa, intinya adalah jangan sampai tangannya kita itu langsung
jatuh
ke bawah gitu ya. Kita bisa lakukan ikat seperti ini gitu ya, posisinya fix seperti ini, jangan sampai dia jatuh ke bawah posisi seperti ini. Atau kalau dia memang panjang, kita bisa lakukan ini ya, posisinya seperti ini gitu ya. Sebenarnya ini kayak sama kita kalau mau bawa bayi gitu ya, boleh dibedong segala macam, boleh seperti ini. Intinya adalah pada saat kita melakukan seperti ini, bahwa tangan kita itu jangan jatuh ke bawah. Jadi Anda mau ikat dari mana aja, mungkin Anda nggak selalu ahli dalam balut membidai gitu ya, tetapi intinya adalah difiksasi gitu ya, jangan sampai tangannya jatuh ke bawah supaya dia posisinya seperti ini. Dengan posisi seperti ini harusnya tidak akan terjadi pergeseran daripada tulang itu sendiri.
Nah ini langsung dibawa ke rumah sakit dengan kondisi-kondisi begini. Gitu.
Berarti intinya adalah jangan sampai ada pergerakan di patah tulang.
Betul.
Oke, nah bagaimana kalau dengan kaki nih mas? Karena kan banyak banget dari bukan dari sepeda atau pelari. Gitu.
Betul. Sama kayak tadi kita tadi bilang, imobilisasi sebisa mungkin. Kayak contohnya misalnya kalau lagi bersepeda terus ketemunya ada misalnya ada, makanya tadi penting tentang membawa P3K. Contoh-contohnya misalnya kayak perban atau kasa yang seperti ini, konsepnya untuk mengikat misalnya. Atau misalnya kalau ketemunya tali rafia dengan misalnya ketemu batang kayu misalnya ya, ketemunya pohon gitu ya, kayak batang pohon gitu. Nah jadi tinggal kita misalnya patahnya daerah sini, ya udah kayak tadi. Jepit dengan batang kayunya, batang pohonnya, ikat, sudah, bawanya ke rumah sakit. Itu memang sebisa mungkin kita melakukan imobilisasi terhadap apapun ke daerah yang memang patah. Misalnya sini ya.
Oke. Okay. Jadi contoh kalau di kaki gitu apa aja? Jadi semuanya benda yang lurus gitu ya, lurus dan panjang gitu ya. Contoh payung gitu ya, payung ataupun apa ya yang benda lurus dan panjang itu sapu.
Oke, bisa
sapu lantai gitu ya. Sapu lantai. Jadi yang harus dilakukan contoh ini kan ada benda yang panjang dan lurus gitu ya. Jadi taruh aja di sisi kiri dan kanan dan baru kita melakukannya ikatan. Terserah mau pakai apa aja. Ketika, jadi kalau gini kita punya.
Memang ketika kita melakukan kayak begini kan ini belum lurus nih. Memang harus agak sedikit dilurusin. Memang akan sakit gini, tapi kalau memang bisa harus tanya ke korbannya, bisa nggak dilurusin sedikit, tapi kalau nggak bisa jangan banyak pergerakan.
Ya.
Udah kayak begini, bawa ke rumah sakit.
Bawa ke rumah sakit. Jadi diangkat pun memang harus satu arah gitu ya. Jadi kalau angkat posisinya seperti ini harus diangkat, jadi jangan angkat yang ini ataupun yang ini. Nanti dia langsung ke bawah gitu kan. Jadi kita angkat langsung posisi seperti ini.
Dan ikatkan kalau bisa dua, ada dua, atas
jadi,
dan bawah.
Atas dan bawah. Jadi ataupun yang tiga, dari paha, bagian ini, bagian kaki. Jadi semuanya harus diikat. Jadi dengan apa aja, jadi nggak harus ada benda-benda yang ada di rumah sakit. Jadi di rumah pun kita benda aja, yang penting Anda ingat aja bahwa benda yang lurus, keras, panjang gitu ya, dan itu kita bisa melakukan namanya fiksasi. Ini yang paling penting kalau kita lakukan.
Nah, berarti ini ada ilmu baru nih dari teman-teman GoFitters semua gitu.
Saya mau perlu sampaikan, ketika teman-teman kita berbicara patah tulang itu bukan berarti cuma patah di daerah badan daerah sini, tapi bisa yang kita takutkan adalah trauma kepala. Nah, ketika trauma kepala, hal yang pertama kita lakukan adalah jangan buru-buru langsung angkat si korban. Mau dia patah tulang kayak, mau dia tertabrak atau dia jatuh kepala duluan misalnya, jangan pernah angkat buru-buru angkat. Karena kenapa? Kita harus observasi dulu terlebih dulu. Pertama adalah ini salah satu protap yang harus kita lakukan buat teman-teman GoFitters pada saat mau menolong teman-teman mau dia trauma non trauma adalah pertama tanya dulu keadaannya seperti apa, cek dulu responnya. Ya, kalau misalnya dia berespon, berarti dia konsepnya adalah non emergency. Jadi tidak perlu diburu-buru. Nah, kedua yang kita lakukan adalah tanya dulu namanya siapa. Misalnya dia lupa namanya, misalnya namanya Bram tapi dia sebutnya Ajeng misalnya ya. Ya udah, berarti dia kemungkinan ada trauma kepala misalnya. Nah, terus ketiga yang kita lakukan adalah observasi. Observasi dalam hal misalnya apakah ada bau BAB, bau pipis. Karena takutnya adalah patah tulang di daerah tulang belakang sini ya Tom ya. Ya kemungkinan ada kelumpuhan. Nah, setelah kita cari tahu terus habis itu lihat tuh kira-kira bagian mana yang patah misalnya. Nah, baru lakukan seperti itu. Nah, jadi jangan buru-buru. Nah, kalau misalnya tidak ada itu semua, semuanya oke, jangan pernah diangkat juga buru-buru karena harus tanya dulu korbannya. Udah bisa berdiri belum? Kalau udah bisa berdiri korbannya, ya ini baru udah bisa berdiri, ya baru dia berdiri. Biarkan dia berdiri sendiri. Bukan kita yang mengangkat, karena seringkali kita yaitu langsung buru-buru diangkat, dipindahin. Ya kadang-kadang kematian itu bisa salah angkat.
Oke. Nah, ini mungkin pengetahuan dari saya atau salah atau betul gitu kan, mitos atau fakta nih Mas. Jika seseorang yang misalkan terbentur kepalanya, terus tiba-tiba muntah atau tidak muntah itu mungkin bisa diambil kesimpulan gagar otak atau apa gitu kan. Kita pun juga nggak tahu nih buat teman-teman awam di rumah gitu kan.
Ya, oke. Okay. Jadi kalau teman-teman itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu terjadinya namanya trauma. Trauma itu ada tiga tingkatannya, trauma ringan, sedang maupun berat gitu ya. Jadi kalau terjadi namanya tadi kejeduk gitu ya atau kena trauma di kepala, jadi mungkin kalau dia cuma pusing segala macam kita bisa mengkategorikan dia ringan. Tetapi pada saat dia sudah terjadi muntah gitu ya atau terjadi pusing gitu ya, itu kita sebutkan dengan trauma sedang. Tetapi kalau dia sudah terjadi penurunan kesadaran, bahwa itu kita katakan dia berat. Jadi kalau terjadi namanya tadi, kena di kepala terus dia ada muntah, nah ini sudah mengarah kepada trauma sedang maupun ke berat. Jadi sangat penting sekali kita harus bawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan namanya foto kepalanya, apa yang terjadi. Karena kalau dia cuma ringan, dia cuma kebentur atau kejeduk segala macam ringan, dia harusnya tidak mengeluarkan ataupun tidak ada gejala dengan namanya muntah. Tetapi kalau ada namanya muntah, berarti ada satu bagian daripada kepala itu yang terganggu fungsinya gitu ya. Jadi harusnya kita bawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan foto apakah ini ada namanya trauma ataupun terjadi namanya gangguan yang lain di kepala, karena ini bisa terjadi namanya masalah ke depannya kalau kita tidak melakukan namanya tindakan yang cepat.
Nah, berarti perlu diingat tuh teman-teman GoFitter semua gitu kan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Apakah seseorang dapat kembali normal setelah patah tulang gitu kan? Jika iya, berapa lama sih proses untuk recovery-nya gitu?
Saya akan jelaskan dulu secara orang awam. Okay. Nanti Tommy yang jelas medis. Kalau secara orang awam, bisa. Karena kenapa? Kembali lagi ke kandungan kalsium dan lain-lain ya ketika post-op operasinya. Jadi kalau misalnya kita bicara patah tulang itu kan ada yang cuma retak atau yang sampai sampai benar-benar remuk dan lain-lain. Nah itu recovery-nya pasti beda-beda proses lamanya. Tapi ketika kita bicara tentang bisa nggak sih sebetulnya? Bisa. Tapi memang pasti kemungkinan besar juga ada yang yang tidak bekerja 100% seperti dulu lagi. Nah, nanti mungkin ya Tommy bisa tambahin.
Okay, jadi memang pada proses namanya pembentukan ataupun terjadinya penyambungan tulang antara satu dengan tulang yang lain, dia itu akan memerlukan namanya waktu. Jadi kalau di rumah sakit, kalau kita lakukan namanya spalek gitu ya, kita gips gitu ya, kalau terjadi pemasangan pen, dia malah kurang lebih 6 bulanan gitu ya. Jadi 6 bulanan pakai spalek sehingga tulang tadi bisa nyambung dengan bagus. Nah, sedangkan sudah 6 bulan pun kita harus melakukan namanya fisioterapi gitu kan. Jadi harus jalan mulai dari proses yang awal, ya minimal kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun recovery-nya. Jadi teman-teman, makanya saya ulangi lagi bahwa sangat penting sekali kita untuk bawa ke fasilitas kesehatan. Karena kalau saya balik lagi ke cerita awal, kalau kita bawa ke tukang urut ataupun tukang ahli patah tulang itu, dia nggak tahu anatomi, dia nggak tahu bagaimana prosesnya terjadinya, tulangnya terjadi di dalamnya seperti apa, sehingga bisa saja pada waktu dia recovery sudah tidak terbentuk seperti yang awal yang harusnya kalau kita pergi ke rumah sakit bisa terjadi awal lagi, tetapi kalau pergi ke ahli pataturan ya tidak terjadi, namanya bentuknya sudah beda dengan yang awal. Mungkin karena satu kakinya yang satunya yang patah, satu kakinya mungkin kakinya bisa terjadi namanya pemendekan, yang sebelah itu bisa terjadi. Jadi pada waktu berdiri sudah tidak simetris antara kiri dan kanan. Nah, itu bisa terjadi pada waktu recovery yang tidak betul penanganannya. Seharusnya kalau penanganannya betul, dipasang pen, dipasang spal, gitu, harusnya 6 bulan sampai 1 tahun pun harusnya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.
Dan biasanya anak kecil lebih cepat recovery-nya.
Karena kan masih berkembang.
Tadi proses tadi yang Ivan bilang bahwa nutrisi ini paling memegang peran penting gitu ya. Jadi jangan sampai karena berpikir patah tulang makannya bubur gitu ya. Makannya bubur nggak ada nutrisinya, nggak ada kalori, nggak ada protein, nggak ada lemak gitu kan. Jadi karena tulang itu memerlukan namanya nutrisi, dia memerlukan protein, tinggi kalori, tinggi protein gitu ya. Jadi kalau orang lagi patah tulang, makannya harus dibagusin. Saya nggak bilang makan banyak, tetapi makannya yang kecukupannya nutrisi, gizinya itu harus bagus. Sehingga pembentukan tulang ataupun penyambungan tulang itu akan lebih cepat daripada biasanya.
Satu lagi nih mas, ada nggak sih kemungkinan misalkan saya patah tulang di sekitar tangan dan terus ketika saya terjadi kecelakaan itu patah tulang di tempat tersebut lagi gitu, itu bisa terjadi nggak?
Bisa banget, karena kalau kita sudah cedera sekali, resiko untuk cedera kedua ketiga kali itu sangat tinggi. Kan kalau udah jadi tercedera, jadi tulang yang menyambung itu ataupun cedera tadi pun nggak 100% seperti yang awal. Jadi kalau kita sudah cedera, contoh tuh bawa sepeda nih ya, terus sudah cedera, contoh cedera di sini, resiko untuk cedera kedua kali ketiga kali itu di tempat yang sama, karena tulangnya saya nggak bilang nggak original ya, tetapi tulangnya sudah ada terjadi kecatatan di awal. Iya, jadi sehingga resiko untuk terjadi keulang lapatan tulang lagi itu pasti akan lebih tinggi daripada tulang yang lain.
Berarti ya perlu diingat teman-teman gue kita semua itu harus sedemikian hati-hati dalam melakukan segala apapun, mulai dari lari, mulai dari sepeda.